Nova på FM 99,3.
Gränslös.
Gränslöst.
Gränslös eller gränslöst.
Nova. Nova. Nova.
Du lytter till Radio Nova.
That's enough.
Radio Nova är gränslös på FM 99,3. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok.
Hei, god dag og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Mitt navn Olaf G. og vi skal i dag ta for oss en av de aller største borgerrettighetsforkjempere som noensinne har gått i sko på denne jordkloden. Martin Luther King Jr. For hva det vi vet om Martin Luther King Jr.? Jo, han var amerikaner, han var svart, han var borgerrettighetsforkjemper, har en veldig kjent tale, han vant Nobels fredspris, og han ble skutt. I forbindelse med utstillingen fra King til Obama på Nobels fredssenter skal du få et lite innblikk i hva du kan oppleve der fra direktør Bente Eriksen. Du skal også få et lengre intervju med professor i Nord-Amerika-studier Ole Moen om Martin Luther King Juniors liv, men før det, aller først, så skal vi få et lite utdrag av det som må sies å være en av verdens mest kjente taler.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
Martin Luther King jo en av de mest kjente fredsprisvinnerne, og vi har lenge tenkt å lage en utstilling på han. Og da Barack Obama vant valget, så var det på en måte som om Martin Luther Kings drøm ble fullbyrdet. En svart president i USA har det aldri vært før. Og det var grunn nok til å si, da gjør vi denne utstillingen nå. Jeg tenker at det egentlig hverken den biografiske delen av Martin Luther King eller den biografiske biten om Barack Obama som det viktigste med denne utstillingen, men det hele borgerrettighetskampen i USA på 50- og 60-tallet. Så nær oss, dog ikke geografisk, men i tid, med en slik urettferdighet. Martin Luther King kjempet for likhet for alle. Det samfunnet han kjempet i, det tror jeg at dagens ungdom vet veldig lite om, og det en veldig god grunn til å lage denne serien.
Vi kan starte her med den Rosa Parks-situasjonen.
Ja, vi tar jo utgangspunkt i buss. Jeg synes det morsomt, fordi den ene bussen har da, den heter fra King til Obama, som om det var to steder. Men bussen var jo veldig sentral i hele borgerrettighetskampen. Men vi har prøvd å gjenskape en følelse av hvordan folk må ha hatt på 60-tallet. Biografiske delene om Martin Luther King og om Barack Obama, så har vi en sammenligning mellom dem, fordi de hadde jo det virkelig til felles at de har et grep om folk når de taler. De altså noen storartede talere, og begge bruker musikken som utgangspunkt, rytmen i musikken, gjentagelsen i musikken. Og det gjenspeiles også i den store disken som hoveddelen av utstillingen, hvor man kan høre musikken fra 60-tallet, ikke minst, og se da veldig mye av borgerrettighetskampen. Og igjen så gjør jo vi Nobels fredssenter det vi etter hvert har blitt kjent for. Vi bruker dokumentarfoto. Barack Obama den som egentlig klarte det King ønsket at en svart mann skulle klare, nemlig å bli president. Jeg tror at den kampen som var på 60-tallet og slutten av 50-tallet i USA, det var den viktigste kampen for svartes rettigheter i USA.
Hvordan inntrykk vil du at folk skal sitte igjen med etter at de har vært her?
Fy søren, dette visste jeg ikke. Så flott at det blitt bedre i USA, og at det viktig at verden fortsatt kjemper mot rasisme og mot ulikheter i samfunnet.
Du kan gjerne fortelle, hvor lenge var det utstillingen?
Utstillingen varer fra 25. september til slutten av april neste år.
Tusen takk.
Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. The mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing.
Radio Nova 99,3.
Da sitter jeg sammen med professor I Nord-Amerika-studier Ole Moen, og kan du fortelle litt om bakgrunnen til Martin Luther King før han ble borgerrettighetsforkjemper?
Ja, han var jo sønn til en baptistprest I Atlanta, Georgia, da, og gikk samme vei som faren, og skaffet seg også en doktorgrad I teologi. Allerede som 27-åring, så han skulle følge etter faren som baptistprest, og det gjorde han jo også da. Men han, I studietida så hadde han kommet over skrifter av Henry Thoreau, amerikanske dikter fra midten av 1800-tallet, som skrev om sivil ulydighet, on civil disobedience, og det slo han veldig sterkt, altså, at det kunne være en taktikk. Og så kom han over Gandhi, Mahatma Gandhi, den indiske fredsforkjemperen. Og det gjorde et varig inntrykk på ham, og senere kom det til å bidra til at han ble, kan vi si, borgerrettighetsforkjemper.
Hva det var som utløste engasjementet I ham da?
Nei, det var jo egentlig den bussaksjonen I Birmingham, Alabama I 1955, hvor da en svart kvinne, Rosa Parks, nektet å gi opp setet sitt til en hvit mann. Det var jo slik at de svarte kunne sitte bakfra I bussen så lenge det var ledige seter, men kom en hvit mann og krevde setet, så måtte man gi opp, og hun sa nei. Og det var startskuddet for en aksjon som varte et helt år, hvor man boykottet bussene, og han ble da valgt til leder for denne aksjonen. Og det var vel det som I grunnen var startskuddet for hans karriere som borgerrettsleder.
Var det litt tilfeldig at han på en måte ble en så markert lærer nå?
Nei, tilfeldig var det ikke. Han var jo allerede prest I Birmingham I en fremtredende kirke, en svart kirke. og var et naturlig valg for så vidt, men han var betenkt på å ta på seg dette her, fordi at det var jo aktivisme som da betydde konflikt med politi og myndighetene, og det var ikke noen spøk.
Nei, for han var jo, som du sier, han var inspirert av Gandhi, og Gandhi var jo det her, møter ikke vold med vold, og skjønte han det at et sånn måte å gå frem på ville føre til at han selv ble utsatt for vold?
Ja, du vet, Høyesterett hadde året før vedtatt, eller gitt en kjennelse på at raseskille i skoleverket var ulovlig og ukonstitusjonelt. Og det ga jo ganske mange tøyer, slik at han var jo klar at dette innebar store, store farer for både vold og død.
Jeg tror du han på en måte skjønte at han ville komme til å bli drept?
Nei, ikke på det tidspunkt, men altså etter hvert. Han var utsatt for masse attentat, det ble kastet bomber mot huset hans, og hans medarbeidere ble utsatt for overgrep, og flere ble jo drept, og i demonstrasjoner så brukte politiet både høytrykksslanger og altså brannslanger, og hunder som var faktisk trent til å drepe henne, sagt. Så han var jo klar over at han levde i livsfarlig etter hvert, og han fikk jo også trusler da, dårlig skjulte trusler fra forskjellige grupper. Da han holdt sin siste tale, så sa han jo at at de ville komme til det lovede land, som han sa, men det var ikke sikkert han ville komme der med dem. Han forutså jo nesten sin egen død, der han holdt sin siste store tale. Så dette hadde jo ligget helt klart som et alternativ hele veien. Han ble oppfordret om å begå selvmord av visse grupper, for eksempel.
Kan man si at at kombinasjon av hans liv og lære var det som på en måte ga han den styrken som gjør at han er så kjent i dag?
Ja, det var jo det også, det at han klarte å engasjere folk. Altså det at han brukte kirka særlig da, som jo er veldig viktig i svarte Amerika, var enda viktigere den gangen, som politisk apparat, kan du si. Og det var jo liksom jungeltelegrafen som gjorde det veldig effektivt også. Denne bussboykotten, men også all virksomhet senere, var jo veldig viktig at man hadde grasrota med seg, og han hadde evnen til å engasjere folk og til å oppildne og til å gjøre folk entusiastiske. Han var en stor taler og brukte jo det han hadde lært av svarte prester før seg, altså i noe retorikk. Dette med å gjenta og bruke
den, liksom. Ja, så det nærmest blir noe religiøst over det?
Å ja, det er religiøst. Jeg mener at hans prekener var jo politiske, vet du. Og det at at en blanding av religion og politikk, det var helt klart. Men han ikledde en språkdrakt da, som om at det var liksom veien til paradiset, ikke sant? Og frelsen. Men altså, det var jo klart at det var en jordisk og en verdslig side ved det. At veien dit, men det måtte ikke gå gjennom vold. Han fikk jo da etter hvert ganske mye motstand fra ganske militante svarte på 60-tallet, for de mente at dette her går liksom arm i arm og roper «We shall overcome», ikke sant? Det var onkel Tom, altså, det var en hvitemanns nigger, og de ønsket, og som Black Panthers, som gikk med uniformer, battle-uniformer og våpen på seg for å vise at de var mannfolk. På midten av 60-tallet så kom han i klammeri med dem da, for de mente han var en såkalt onkel Tam, altså en som var hvitemanns neger. Det gjorde at han ble mer radikalisert og satset, kan vi si, mer på kampen mot fattigdommen. Og det gjorde nok at en del av myndighetene også ble mer skeptisk til ham, og da han også begynte å gå imot krigen i Vietnam, ble han veldig upopulær blant de styrende.
Men hvordan politiske karriere har han egentlig hatt?
Han hadde jo ikke noen politisk karriere sånn innenfor et parti, men altså den bevegelsen, han var jo da leder for det Southern Christian Leadership Conference, som da ble en organisasjon som var en sånn paraplyorganisasjon for mange svarte organisasjoner. Han spilte jo en veldig viktig politisk rolle, men ikke innenfor det vanlige politiske apparatet. Han ble beskyldt for å være kommunist, selvfølgelig, det var jo den kalde krigen. Han hadde jo radikale, også kommunister og ekskommunister, blant sine tilhengere og nære rådgivere. Og det var jo en torn i øyet da på, ikke minst, Kennedy-administrasjonen. Bob Kennedy, som var justisminister, var veldig kritisk til Martin Luther King, i særlig begynnelsen. Sånn at han var en torn i øyet på myndighetene etter hvert. Og da han hadde den store marsjen i Washington i 63, hvor han holdt sin store tale, I have a dream, så prøvde jo myndighetene å ta over den marsjen, og det gjorde det også langt på vei at de sensurerte faktisk det som skulle sies der, slik at det ikke var en demonstrasjon imot Kennedy-administrasjonen. Det var delvis en demonstrasjon mot visse grupper i kongressen som var imot en progressiv borgerrettighetslovgivning, men det var viktig at den ikke var rettet imot administrasjonen som anså seg selv for å være veldig pro-neger, da kan du si pro-borgerrettighetsbevegelse. Sånn at det var mye gnissninger der blant de militante svarte også, som syntes at dette var å underordne seg maktapparatet. Det var en cop-out altså.
Men tror du han ville ha kunnet endt opp på i kongressen eller i senatet?
Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke han ville ha gått. Mange mener at han ville ha stilt som presidentkandidat for eksempel. Jeg tror ikke det. Og det, han ville i hvert fall ikke hatt noen sjanse. Men, og jeg tror heller ikke han hadde valgt den politiske veien. Altså. For hans rolle var en annen. Han var folkeleder, kan jeg si, for sin gruppe. Men ikke bare for svarte, men altså for ikke-hvite i det hele, men også for amerikanere generelt, og særlig for de fattige. Og han var jo, den siste talen han holdt, var jo til renovasjonsarbeiderne i Memphis, som var på streik, og det var jo for grunnleggende arbeidsvilkårrettigheter, altså. Så han ble radikalisert ganske mye, men ikke innenfor et vanlig partiprogram, kan jeg si. Jeg tror ikke han ville ha blitt en tradisjonell politiker. Han var for mye messias.
Men hvordan tror du han hadde da, hvis han hadde blitt president, hvordan tror du han hadde utført det embetet?
Nei, du, det blir bare spekulasjoner, og jeg tror jeg har vondt for å forestille meg ham som president, for han hadde en taleform som var misjonærens altså. Han ville ikke ha passet inn egentlig i det hvite hus. Obama har mange av de samme dragene, bruker mye av de samme teknikkene, men han har en helt annen urban form, og han har lagt bort den afroamerikanske stilen i både i toneleie og bruken av gjentagelser. Han er ikke så ekstrem, men han har mye å takke Martin Luther King for, men han er vesensforskjellig fra Martin Luther King når det gjelder talemåten altså, og det å lede. Han var en leder for de svarte, mens Obama er en leder for alle amerikanere.
Hva kan vi lære av Martin Luther King?
Det er jo blitt sagt det her at Martin Luther King ryddet veien for Barack Obama.
Og det. Hva kan jeg og du lære av Martin Luther King?
Først og fremst dette med ikke-vold, ikke sant? At vold ikke fører fram, og hvor effektivt ikke-vold kan være. For eksempel på mange av disse aksjonene i sørstatene for å bryte ned barrierene, så ble jo folk arrestert i hundretall, og til å begynne med så søkte de om å komme ut på kausjon. Man stilte penger til rådighet, og så ble det løslatt på kausjon. Men etter hvert så ble det en bevisst taktikk å ikke be om det, men derimot fylle opp fengslene, slik at de sprengte budsjettene for politiet. Og det var med helt ikke-voldelige midler, ikke sant? Det var veldig effektivt. Det er jo mange som har kopiert Martin Luther King. Selvfølgelig var det Gandhi som inspirerte ham, da. Han kjempet ned det britiske imperium på den måten. Men denne taktikken er brukt mange steder rundt omkring i verden, takket være Martin Luther King, som viste at det kan brukes i en moderne, supermoderne stat, altså.
Så kan man si at det er en slags sånn godhetens akse fra Gandhi til King til Mandela?
Ja, det er jo det i betydningen at man satser på ikke-vold i et samfunn som var ganske voldelig, og ikke minst i sørstatene hvor politiet var veldig voldelig. Og det var Ku Klux Klan-grupper, ikke sant, som brukte nattens mulm og mørke til å både drepe og lemleste folk. Så han hadde en alternativ verdensanskuelse, kan du si, som da slo han. Og da han ble tildelt Nobels fredspris, så var det veldig viktig for det svarte Amerika, altså. Det at han fikk den anerkjennelsen, for Nobelprisen har veldig stor prestisje også i USA.
Grenseløs. Hvor er Grenseløs? Grenseløs, hvor er du? Radio Nova. Radio Nova, FM 99,3.
Men det er en ting jeg tenker på, at folk flest, det vi vet om Martin Luther King, det er at han er amerikaner, han var svart, han var borgerrettighetsforkjemper, han fikk Nobels fredspris, og så ble han skutt. Synes du generelt vi vet for lite om Martin Luther King, med tanke på at, ja, jeg synes det er ganske få at det er liksom Gandhi, King og Mandela. Det ikke så veldig mange som har på en måte slåst med de med midlene som de tre har gjort.
Ikke et som har hatt så høy profil, men nei, for å svare på det første spørsmålet ditt, da jeg var lærer i skolen på 60-70-tallet, så var det nok så mye fokus på Martin Luther King, ikke minst fordi han har fått Nobels fredspris. Og jeg må nok si at kanskje jeg synes det var i overkant av fokus på ham, fordi at når man snakker om frigjøring av svarte amerikanere, så er det også snakk om politikk, om lovgivning og ikke minst om rettsvesenets rolle. Og det ble kanskje ikke satt nok lys på. Men etter hvert så har man liksom, er Martin Luther King blitt litt ufarliggjort. Når du er i Atlanta og går til Ebenezer Church og ser museet, det er så nesten et mausoleum, altså. Det er en minne over mannen liksom med klærne og alt sånt, som jeg synes kanskje er litt renser til personen. Tilbedelse, som er rett i strid egentlig med det han sto for han var for det kollektive og for at folket skulle løfte i flokk. Så det er blitt sånn, det er alltid slik at man romantiserer sånne personer, og det er vel blitt en del mytologisering og romantisering av Martin Luther King. Jeg sier ikke dette for å gjøre ham mindre viktig, men altså, jeg mener kanskje at man burde ha lagt mer vekt på andre ting, og som du sier, det er disse yttre begivenhetene vi tenker på, men det var veldig mye under overflaten. Organisering, det å være megler mellom grupper, få folk til å handle sammen under en paraplyorganisasjon. Så meglerrollen og godviljens mann, som du nevnte, det er viktige sider som kanskje ikke legger så mye vekt på, som man husker talen hans, «Jeg har en drøm», og den drømmen er jo veldig vakker. Men vi ser i Amerika i dag, så er det faktisk konservative grupper som bruker dette med at rase ikke skal telle. Og de bruker det da for å holde tilbake grupper som blir hjulpet fram gjennom det vi kaller affirmative action, altså lovtiltak og andre tiltak for å hjelpe folk som tidligere er blitt diskriminert, for de sier at alle er like og ingen skal gi spesialbehandling av loven, sånn at de har snudd ting på hodet. Slik at gruppene bruker Martin Luther King på den måten de synes er nyttig for dem selv. De som sto omkring Martin Luther King og som fortsatt lever, de er jo veldig kritiske til denne bruken av Martin Luther King. De er misbruket rett og slett. Men altså, alt kan misbrukes, og en mann som var opplevd som en trussel mot det bestående, for det var han jo, blir selvfølgelig også utsatt for både skikane og andre negative ting. Så, og det henger igjen i visse grupper. Men hvis vi tenker på det store amerikanske folk, jevne mann, så har Martin Luther King gjort veldig mye for å løfte de svarte fram til en viss grad av likestilling. Altså. Og det som det sier seg at Obama står på hans skuldre, og det er en viss sannhet i det. Altså.
Er det ingen spøkelser i Martin Luther King sitt skap?
Det var jo masse spøkelser, og det ble jo, en del var vel ikke der, men ble oppfunnet. FBI, J. Edgar Hoover, som var sjef for FBI, det federale politiet, han hatet jo Martin Luther King, og prøvde å finne alle mulige midler, og han hadde jo gjort jo opptak, delvis fingerte, hvor han da påstod at dette var opptak av utenomekteskapelige aktiviteter som Martin Luther King drev med på motell og sånn når han var rundt. Det er ikke noe tvil om heller at han var ganske frodig i sitt fysiske liv, som en avstressingsteknikk. Han sa det rett ut selv også, og dette ble jo veldig misbrukt da, og han sendte teip da, som i ettertid har vist seg noe som kan være doktorert ganske mye, men sendte det til kona hans, og med at dette var altså opptak fra motell med andre kvinner. Så han ble utsatt for ganske mye, eller man dro fram spøkelser og skjeletter fra skapene. Noen som var der, og noen som de laget for å ta ham og ufarliggjøre ham, belaste ham.
Så men han var da utro med kona?
Ja, det er vel ikke noe særlig tvil om at han var ganske... Det er en lang tradisjon blant i det svarte Amerika også i det kirkelige miljøet at det er ganske frodig levnet og det er mye sex i amerikansk svart religion for eksempel når vi ser den masse suggestion og det her frenzy nær sagt under så er det klart at det var en svart dikter Richard Wright som skrev om den seksuelle dimensjonen ved svart religion for mange år siden og han ble jo hysjet ned til taushet, altså, for det var ikke politisk korrekt å si det, men det er klart at det var, man tillot ganske mye, skal vi si, liberalitet der. Og Martin Luther King var nok sårbar på den måten at han kunne bli tatt, og han ble kritisert av en del som var mer for den smale vei. Så det er ingen helgen vi snakker om, altså. Han var en kampmann, og han hadde sine sider som ikke bare var beundringsverdige.
Men hvordan inntrykk synes du at vi skal sitte igjen med etter Martin Luther King?
Nei, det er jo det som man forsøker å formidle her på Fredssenteret. At han i grunn var med å lage et fundamentet for at en svart mann, i hvert fall en ikke-hvit mann, kunne bli president i 2008. Gjennom tålmod, ikke voldelige midler, og det at han tømret sammen koalisjoner på tvers av politiske og andre religiøse og andre skillelinjer. Slik at han forente Amerika, og problemet for svarte Amerika i ettertid har jo vært at de ikke har hatt noen leder som har fylt den rollen. Han etterlot seg en skygge som ingen har klart å komme ut av. Det er ingen som har Ralph Abernathy som skulle ta over, liksom, han fylte ikke skoene hans. Og Jesse Jackson som var på en politisk arena og som da sto ved siden av Martin Luther King da han ble skutt, var også av en annen støpning og fylte ikke samme rollen. Så han har ikke hatt noen til å følge opp, kan du si. Men det betyr ikke at det han gjorde ikke er viktig, for at han hadde laget dette fundamentet som da Obama trakk og vekslet på i veldig stor grad under valgkampen og også tidligere. Så vi skal jo huske ham for det at han var en av de store frigjørerne av Amerika som fikk amerikanerne til å innse at de kan ikke, når man sier at alle mennesker er skapt like så, og har det som en av sine grunnsetninger, så kan man ikke ha et raseskilt samfunn altså, og diskriminere folk på grunnlag av hudfarge. Og det er vel det som er hans store bedrift, kan du si.
Synes du de får det frem her i denne utstillingen på Nobels fredssenter?
Jeg synes de har vært flinke til å dra frem ved. Nå må jeg si at jeg har jo en hånd i det selv, for jeg lever tekstene til dette her. Så at jeg er ikke noen uhildet observatør, men jeg synes de har... Altså når du er akademiker og du kjenner historien og alt dette her, og du lever fra deg en tekst, og så tar de den og kutter den opp i biter og maltrakterer den på mange måter, kan du si, så er det tøft å se på, men det er altså med disse ekspertene med design og med scenografi og sånn, så har de klart, synes jeg, å skape en mosaikk som er sannferdig, slik jeg som historiker ser det. Så jeg er veldig fornøyd med det de har gjort. Jeg håper at dette multimedia-aspektet kan være med å pirre de unge slik at de blir nysgjerrige og får med seg flere dimensjoner. Og et aspekt som både Obama og Martin Luther King gjorde seg nytte av var jo nettopp musikken, altså popmusikk, og det er musikk, vet du, er en del av det svarte Amerika på en helt annen måte enn en for annen gruppe, og det har de klart å få fram her gjennom alle disse lyddusjene og hva det nå heter alt sammen, hvor man kan høre på forskjellige taler, høre på musikk. Så totalt sett synes jeg de har klart å skape et bilde som ikke forherliger Martin Luther King, men viser at han var forutsetningen, kan vi si, for at Obama i dag kan stå øverst på samfunnsstigen i USA.
Tusen takk for praten, professor i Nord-Amerika-historie, Ole Moen.